Dobrý den přeju všem. Já jsem měl v týdnu útok na mojí kostrč, tak mě začala bolet, jsem se nemohl ani zvednout. Ale já jsem říkal, ne, já v neděli budu sloužit. Až to mám rozvrhlý, že do konce roku dvakrát nebudu, ale teď musím. Kdybych byl tady u toho sedět, já si pamatuju, když jsem měl několik operací s kolenama. A když to bylo po několikátý, já byl z toho tak naštvaný. Jsem říkal, ne, já budu kázat o uzdravení. Já jsem seděl při kázání, nohu jsem měl zafixovanou a kázal jsem, že Bůh je naším lékařem. Amen. Sláva Ježíši. My teď mluvíme o velkém tématu pro náš život, pro život církve. Znovu si přečtu z Matouš 13:52. Klidně se to učte z paměti, protože dáte do svého nitra něco hluboce to zasadíte, aby to vyrostlo. Já věřím, že ta moudrost v těchto slovech, těchto slov božích nám má pomoct a dát odolnost pro čas, který je a přichází. Ježíš říká, řekl jim tedy, proto je každý učitel vyučený o nebeském království, podobný hospodáři, který vynáší ze svého pokladu nové i staré věci. My jsme teď zaostření na Boží království. My víme, že Boží království je spravedlnost, pokoj a radost Duchu svatém. Mluvíme o spravedlnosti, mluvíme o tom, že když člověk zřeší, nebo když člověk hřeší, anebo věřící zřeší, tak na nás a jeho srdce není zhrublé, necitlivé, tak nastupuje vnímání zákona, nekompromisního svatého zákona, který nezná nic jiného než život nebo smrt a my odplata za hřích je smrt, takže zákon se projeví tím, že se zarmoutíme, ale zarmoutíme se podle Boha, ne, aby jsme se zničili, aby jsme se nechali ničit, my se zarmoutíme k pokání, protože po dotyku tohohle hlasu zákona skrze svědomí přichází Duch svatý a vede nás k životnímu obratu. To znamená, že jsme se rozhodli pro hřích, jsme se nastavili, náš život byl nastaven duchovně špatně, ale Duch svatý poté, co zákon říká, tak chochu nebo děvče, jsi na tom špatně, Duch svatý se nás dotýká a říká, tak se navrať k Hospodinu, obrať se k Hospodinu a my jsme samozřejmě pokorní lidé, takže i hned následujeme vedení Ducha, protože kdo je vedený Duchem, je Boží dítě, prožívá ten život Božího dítěte a obracíme se k Bohu. Tady chci zdůraznit, že my se neobracíme z jednoho způsobu života, který je chybný, k jinému způsobu života, který je správný. Protože my jsme nepřijali náboženství. My jsme přijali Ježíše. Církvi, my si musíme vždycky uvědomit, že pokání není obrat od hříchu jakoby ke spravedlnosti, ale od hříchu k Ježíši Kristu. Jak si potom, ještě ne dneska řekneme, že Ježíš je naše spravedlnost, tak je to vyloženě v novém zákoně napsané. Ta osoba způsobuje potom změnu kvality života. Tajemství křesťanství nikdy nepochopíš, když se i v pokání budeš snažit napravit ve svých skutcích. Jediný, co máš napravit v pokání, je svůj vztah, který máš mít s Bohem. Pak přijde i ta morální náprava. Jo? Opravdu křesťanství má svoji morálku, ale my se neobracíme od hříchu k morálce nějaký. My se obracíme od hříchu k Ježíši Kristu. K Bohu se obracíme. Jeden z důvodů, proč ti nejde kolikrát se opravdu obrátit, protože se myslí, že se obracíš k nějakému polepšení. Jestli se neobracíš k Ježíši a do vztahu s ním, tak se ti nikdy nepovede se opravdu oddělit od hříchu. Protože žádný náboženství nespasí, ani křesťanský ne. Náboženský ve skutečnosti člověka ubíjí a svazuje, i kdyby se u toho četla Bible. Vemte si, v jakém konfliktu byl Pán Ježíš s farizeji. Farizejství, když si máte rádi historii, vzniká v období, je apokryfní list, z Makabejští. Ten rod těch nejvyšších kněží se nakonec stal královským kněžstvem, pokračovali dál. Poslední z toho rodu byla jedna princezna, Hasmanovského rodu, kterou si vzal ten Herodes, co zabil ty děťátka. On totiž ve skutečnosti asi nebyl ani žid. On byl Idumec, ale vzal si tuhle tu princeznu prostě z tohohle rodu makabejských. a tak se jakoby narouboval na vládu nad Izraelem. Byl to vlastně, on byl vychováván v Římě, ale byl velmi politicky zdatný a investoval ohromné prostředky do opravu chrámu a vlastně podpory toho farizejství. Ale farizejství vlastně vzniká v knize Makabejských, kdy se vlastně Izrael odpadá. Bylo to za doby, když byli pod vlivem řeků. Tehdy, myslím, Ptolemajovci byli v Egyptě a Seleukovci byli nahoře. A Seleukovci, když tam byl konflikt mezi těma dvouma řeckýma královstvíma a ty na jihu prohráli, který tolerovali Izraela jeho zbožnost, a ty Seleukovci vlastně chtěli a donutili v Izraeli v chrámu obětovat prasata. To byl hrozný úpadek v Izraeli, vlastně znesvěcení svatých věcí židů. A tahle spoura Makabejských vlastně, oni to nedali, oni prostě se zbouřili a bouřili, byl hrozný krve prolití. Ale ty farizejci vlastně navracovali Izrael do boží přítomnosti, k Bohu, k lásce, k zákonu. Jakoby ten začátek, jako ten motiv, jo, my máme zapsaný jako hrozný farize, ale to bylo vlastně duchovní hnutí, který vracelo Izrael zpátky k Bohu. Ale když to my lidé vezmeme do ruky, tak pak Ježíš, je to pořád dokola, a Ježíš říká, teď vy jste pro svoje přikázání úplně pomíjíte boží přikázání. Vy se snažíte být svatější než Hospodin. Prostě vy dáváte nároky, který Bůh nikdy nedal lidem. Protože to chcete nějak jako dohnat. Protože to smíření s Bohem, protože pořád Bůh byl daleko. Pořád, vemte si, to byla dlouhá doba od poslední prorocké knihy. To byl čas mlčení, teologové tomu říkají. To byl čas, kdy prostě dlouho Bůh nemluvil od poslední starozákonní knihy, než se začaly psát evangelia. A pak povstal až Jan. Vemte si, až Jan byl po dlouhý době hlasem, kdy celý Izrael vnímal, že to nesedí, ono si nemuseli s ním souhlasit. Ale i farizové, anebo ty vedoucí náboženský Izraele poslali za Janem lidi, aby se ho zeptali, kdo je. Protože ten hlas byl duchovně tak silný, že nešlo ho opomíjet. Ani ze strany těch farizeů, sadukejů, všech těch duchovních proudů a vedoucí, a dosti si ten prorok, on je samozřejmě, to dneska se, to stojí za to někdy mluvit o tom, jestli přichází boží bázeň, když člověk vnímá ty věci. Ale o co mi jde, aby jsme neudělali stejnou chybu, jak ty farizeové? Nevnímejte je jako to hnutí, že bylo z podstaty zlý. To bylo hnutí, které navracovalo srdce Izraela k Bohu zpátky. To byl původní záměr a splňoval se ten záměr. Izrael se opravdu, Ježíš se narodil a byla tam židovská víra a hodně zhodný míry, protože ty farizové byly ty roky, desetiletí předtím a jejich vliv. Jenže jejich problém je stejný, jako může nastat v církvi a často nastává. Čiňte pokání, protože kazatel si myslí, že nežijete správně, třeba si to myslí i dobře, ale vlastně nutí lidi, protože jim to nevysvětluje, vlastně se polepšit ve svých skutcích. Ale vlastně my nemáme, za chvilku se toho dotknu, tu schopnost se polepšit dostatečně z vlastní síly ani. My se potřebujeme obrátit k Hospodinu. My se potřebujeme obrátit k Ježíši. On je ten, v jehož přítomnosti vlastně přichází ta niterná proměna. Jedno z prorockých slov, na kterých budujeme tuhle církev, je s Koloským, je to Kristus v nás, ta naděje slávy. Jeho kážeme, napomínajíc se každého člověka, učit se každého člověka ve vší moudrosti, abychom každého postavili dokonalého v Kristu Ježíši. Je to Kristus v nás, ne morálka křesťanská. Ne prostě nějaký náboženství, který je v nás. Je to osoba, s kterou máme vztah, která to s námi dělá, která nás metamorfuje, proměňuje ze stavu hříšných do stavu božích dětí. Křesťanství je vztah s osobou, s boží osobou. Jinak to pokání nevyjde spíš, protože se špatně obracíme. My se máme obrátit od hříchu k Bohu a my se obracíme od hříchu ke křesťanství. A pak nám to nejde. Křesťanství nemá tu moc nás změnit. Ježíš jo. To mi bude na srdce, ať vám ještě, já vím, že je to zase o pokání, já už jsem chtěl pokračovat, ale cítíte to, jak je důležitý si to uvědomit, aby jsme opravdu došli dál. A když se takhle obrátíme od hříchu k Ježíši, k Bohu, tak nás Duch Svatý vede k dalšímu kroku a to je ospravedlnění života. Téma dnešního slova je ospravedlnění života. To znamená dát život do správného stavu. Abych mohl žít správně, musím se nejdřív dostat do toho správného stavu. Je tam ten mezikrok. Není to, že se obrátím a žiju správně. Je to obrátím se k Bohu, k Ježíši a první krok je, že musím prožít ospravedlnění. Musím být jakoby ve stavu, který je hodný toho spravedlivého života. Protože jsem žil nehodně před Bohem. A teď mám žít hodně. Ale já se nejdřív do toho stavu, abych vůbec tak mohl žít v Božích očích, musím dostat, musí dojít k ospravedlnění života. My jsme minule mluvili o pohnutkách pokání a jedna z nich byla touha. Touha, ať se děje Boží vůle. Já to vezmu z druhé strany, ale dojdeme ke stejné věci. Já to trošku budu míchat, to pokání a ospravedlnění, protože ono si to jako předává štafetovej kolík. My se jako obrátíme k Bohu a to je skutek naší víry v míře, kterou nám Bůh dává. To už není zákon působící, ale Duch Svatý působící. A potom obratu musí dojít dalšímu kroku a to je ospravedlnění. Takže ono jsou to navazující věci, které člověk musí prožít. A my si musíme uvědomit, že to pokání, jedna z těch pohnutek, je touha, která byla v Ježíši. Ne, co chci já, ale co chceš ty. Jestli v tobě není tohle myšlení, tak si ve skutečnosti ještě neudělal v životě správný pokání. Mohl si udělat nějaký polopokání. Některé z těch pohnutek si splnil. Litoval si, vyznával si se, hněval si se i na sebe, měl bázeň před Bohem, spoustu skvělých pohnutek. Ale jestli v tobě není to, ne co chci já, ale co chceš ty, Otče, tak si ve skutečnosti neudělal plný pokání. A to je chyba, protože vlastně ta touha, ne co chci já, ale co chceš ty, je pokora, jinými slovy. Jestli nemáš tuhle pohnutku sobě, tak ještě nejsi pokorný podle Boha. Vemte si křesťané v historii, naši bratři a sestry. Byli schopni dělat tak hloupé věci, že si i sebe poškozovali a mysleli si, že to je pokání. Bičovali se prostě, aby se přiblížili k Bohu, prostě, aby Bohu dokázali, že to s ním myslí vážně. Víte, nesuďte to, byla to svoje doba, pro nás je to nepředstavitelné. My jsme ovlivnění humanismem, pro nás některé věci nejsou prakticky uchopitelné, co ty lidi dělali. Musel by si milovat historii a vžít se do té doby, aby si trochu pokopil. Ale my jsme děti svý doby, takže my to úplně tomu nerozumíme, ale oni vlastně měli touhu být jedno s Bohem a dělali takovýhle věci. A přitom celý ty věky Bůh nechtěl nic jiného, než to, co bylo v Ježíši. Oče, ale ne, co chci já, ale co chceš ty, tohle Bohu stačí ohledně pokory. Ale jestli jsi upřímný sám k sobě, tak zjistí, že někdy tohle je to nejtěžší, co tě čeká. Proč někdy po letech víry vlastně jsou oblasti, kdy to nejsme schopni v pravdě říct Bohu. No, protože to je ten zápas víry, uchopení věčného života. To je to, s čím budeme zápasit celý život, ale co se vyplatí projít, protože tohle je pokora. A když půjdeme do Jakuba 4.6, tak tady i pochopíš, proč ten zlý tak působí silně, aby jsme k tomuhle nedošli. Tady je napsáno, Předtím se mluví o Duchu Svatým nás, ale já chci se soustředit něco jiného. Milost, kterou dává, je však ještě větší. Proto říká, Bůh se staví proti pyšným, pokorným dává milost. Bůh dává pokorným milost. Proč si myslíte, že je v duchu tak velký napětí, vlastně zevnitř nás, naší tělesnosti i zvenka, se dostat do toho bodu obratu, ne co chci já, ale co chceš ty, Bože. Proč si myslíte, že to je tak silný? Protože až tenhle postoj způsobí, že si opravdu pokorný a milost Boží, jsi naplněný na tu vlnu ducha, kdy můžeš nejenom slyšet živý hlas Boha, ale zažít živý dotyk Boha v plnosti. Víte, my ten Boží hlas a Boží dotyk můžeme zažít částečně i v tom špatném stavu, v kterém jsme. Jo? Ale v moment, kdy se tě to v podstatě dotknu do hloubky, tak už toužíš po plnosti. A pak se některé věci musí dotáhnout. Proto v listu Židům se mluví o lidech, kteří jsou děti, pijou mléko Božího slova, ale ne hutný pokrm. Jenže, a to bylo lidi desítky let poté, co Ježíš stal z mrtvých, desítky let už ta církev byla. Desítky let někteří z těch, kterým bylo psáno, Židům, věřili. A on je napomíná, ten pisatel. Vy po tolika letech jste měli učit tajemství Božího království, to, co říká Ježíš. Nejenom učitelé, každý z vás, ale vy jste v bodě, kdy se musíte resetovat. Vy to musíte zít od začátku. Vy jste jako děti. Vy duchovní růst nespůsobíte teď knedlozelové předduchovní, ale jedině znovu mlíko a začíná pokání. Pokání je první téma k opravdové víře Boží v našem srdci. Bez pokání to nejde prostě. A jestli jsi se dostal i po desítkách víry do bodu, že jsi se uvědomil, tak já jsem vlastně nikdy neudělal pořádně pokání. Tak nejsi první ani poslední křesťan na světě. Dokonce už i ty první křesťané a někteří z nich slyšeli možná samotného Krista učit. To je list Židů. Se dostali do tohohle bodu. Takže jako problém to je, ale nedělej z toho konec světa. Protože s tímhle se potýká církev od začátku. S touhle výzvou a s touhle nemocí. Já vám chci dneska zmotivovat, proč se vyplatí opravdu vzít jako vážně tohle téma pokání. Protože když se opravdu obrátíš Bohu, jsi pokorný před Bohem, ne co chci já, co chceš ty, tak je ti dosažitelná milost uchopit to, co je v nebi hotové a co můžeš uchopit v tenhle čas. Já dělám takovou vsuvku. Jsou věci, které v tenhle čas z toho, co už je v nebi hotovo, můžeš uchopit a jsou věci, které jsou v nebi už hotové, můžeš uchopit v jiný čas, který přijde pro církev. Jo. Ale já vám řeknu jednu věc. Už to, co dnes můžem uchopit, to je bomba. Dane, prosím, ukázka. To je jeden z Božích darů milosti. Jo. Jeden z Božích darů milosti. Otec ve své lásce to nabízí, dává. Je to v Kristu hotový, z nebe. Je to prostě stažený. Jo? A teď takhle stůj. Jo? Z Boží strany všechno. Jenže já jsem odvrácený od Boha. Jo? Ale Bůh se mnou něco dělá. Začínám vnímat špatný nastavení mýho života a já se obracím k Bohu a každým tím větším obrácením k Bohu já vidím tu slávu Boží ve tváři Ježíše Krista, vidím ty dary milosti. Jenže někteří z nás v tomhle neúplném obrácení se vztahují tím darům, jo, chtějí je uchopit, pusto, jo, pusto a neudrží je. Oni věří, oni to vidí, ale oni nejsou obráceni. Můžeme to ještě jednou zopakovat? A teda drž to. Ale když se úplně obrátíš, tak to můžeš držet. Tak to můžeš mít. Víte, když se úplně neobrátíme církvi, tak se těch věcí budeme dotýkat. Budeme se snažit je uchopit a neudržíme. A hlavní problém je pokání. Protože Ježíš říká, děkuju, za chvilku tě zase. Protože když studujeme evangelia, Ježíš je ten týž včera, dnes i na věky. Samozřejmě, že jsme církev, že jsme i církev víry a budeme víru budovat. Víra je z Božího slova. Ale jestli čteš pozorně evangelia, tak vidíš, že prostě byli lidi, kteří neměli velkou víru. A Bůh stejně udělal velkou věc. Jeden z těch největších příkladů je ten otec s tím synem posedlý, kdy ten Ježíš byl nahoře proměněný, teď se vrací. Teď je tam zástup lidí, ale nejsou tam v úžasu, ale jsou úplně rozhádaný, učedníci ponížený, protože se snažili vymítat z toho kluka a nepodařilo se to. Pak tam přichází rozhovor mezi Ježíšem a tím otcem. Ježíš mu říká, jestli Ježíš všechno je možné. A on říká, věřím, pomoz mé nevěře. No to je teda bomba. To je víra. To zrušil všechny principy budování víry, hnutí víry prostě můžeme zabalit, protože tenhle člověk prostě, víte, co udělal? On se obrátil k Ježíši celým srdcem s malou vírou. A stal se zázrak. Víte, stejně je to boží víra. Dokonce Ježíš říká, že i kdybys měl víru jako zrno hořčičné, malinkou, ale byla by ve správném nastavení, tak pohne z horou. A to správné nastavení je obrat celým srdcem k Ježíši. Ježíši, ty jsi můj snoubenec, ty jsi největší poklad mého srdce a láskou mého života. Dokud se takhle neobrátíme k Ježíši. Dokud nás věci tohoto světa prostě budou držet od tohoto vyznání srdce a vztahu s Ježíšem, tak nejsme zcela obráceni. A i kdybychom viděli dary boží milosti, i kdybychom se jich dotýkali, něco z toho je určitě i zážitek. Jo? Ale jestli chceme zažít tu moc božího krásy, tak se musíme celé obrátit. Celé obrátit. Jinak to neudržíme, jak se to budeme dotýkat a neudržíme to, co je nám dáno. Nehledě k tomu, tak ještě, když už jsem teda v tom. Dane, prosím, rychle. Teď si představte, kdyby to bylo 10x větší prostě a těžší břemeno slávy. A já se můžu i obrátit a neudržím tu váhu toho dobra. Pak musím budovat víru. K tomu se taky dostaneme, nebojte. Jo? Aby víra zesílila, tam to má smysl. Ale víra k ospravedlnění, to je ten jeden dar, kde ten nejslabší může uchopit. I ten nejslabší v církvi, když se celé obrátí, může uchopit ospravedlnění svého života. Bůh není nerozumný, on nám nedá tunu svého dobra, on nám dává krok za krokem dobro, který můžeme držet ve svém životě. Ale děkuju, ale my se musíme obrátit. Tomu ospravedlnění se musíme obrátit. A největší důvod, proč to církvi nejde udržet na ten restart života, je v tom neúplném obrácení. A já vám to neříkám, abyste si ubližovali. Ale když proto třeba máme ty týdny stišení, aby jsme prověřovali svoje srdce, aby jsme se zastavili a rozhlédli. V Bohu chyba nikdy není, tam je dokonáno v Kristu Ježíši. Ďábel je vždycky jenom zlý, tam nečekej nic lepšího prostě, tam je hotovo taky. To je nenávratný, on se zkazil nenávratně podle zjevení písem. Tato bytost se nikdy nepolepší prostě. Je zkažená nenávratně, jak lidi před potopou. Je ztracen prostě. Ale my se potřebujeme, jestliže slyšíš jeho hlas, nezatvrzuj svoje srdce. Tak. Takže když se obracíme k Bohu, obrátíme se, tak se obrátíme do chvíle ospravedlnění života. Víte, obrácení není ospravedlnění. Obrácení je obrácení se k Bohu a pak musím prožít ospravedlnění. Víte, to pokání nás vytáhne z bažiny bahna hříchu prostě, kde se každý z nás prostě nacházel v nějaké plnosti a občas se tam propadneme svým selháním. Ale princip je stejný, když se obracím Bohu, dostávám se do jiné životní polohy, kdy mě Bůh vytahuje z té bažiny bahna hříchu a staví mě do myčky. Do myčky božího umytí. A to ospravedlnění je, že ta myčka se spustí. Že dojde k očištění. Víte, pokání je, že se obrátím upřímně k Bohu a jsem celý špinavý. Rozumíte mi? Já jsem právě opustil cestu hříchu. A ten obrat mě nečistí. Ten obrat mě dostává do polohy, kdy můžu být očištěn. Kdy můžu ty věci uchopit. Proto je to důležité. To pokání je fakt vytáhne z bažiny a jsem v myčce, nebo ve vadě, nebo jo, to už je jedno. Jsem na místě očištění. Na místě, kde má dojít k ospravedlnění mého života. K očištění mého života. Víte, každý z nás potřebuje tu myčku, potřebuje umít, potřebuje smít. Pojďme do listu Římanů 3. kapitola 9 až 18. To je pro ty některý z nás, který si myslí, že nemusí. Potkal jsem se v životě s lidmi, kteří říkají, ale víš, já dělám všechno dobře. A oni to fakt mysleli jako dobře. Oni tomu fakt věřili. Jo. List Římanů 3, 9 až 18. Co tedy? Máme nějakou přednost? Vůbec ne, vždyť jsme již dříve obvinili jak Židy, tak Řeky, že jsou všichni pod hříchem. Jak je napsáno, není spravedlivého, není ani jednoho. Není, kdo by rozuměl, není, kdo by hledal Boha. Všichni se odchýlili, společně se stali neužitečnými. Není, kdo by konal dobro, není ani jeden. Jejich hrdlo je otevřený hrob, jejich jazyky podváděli. Pod jejich rty je jed lítých hadů, jejich ústa jsou plná zlořečení a hořkosti. Jejich nohy jsou rychlé k prolití krve, zkáza a bída je na jejich cestách a cesty pokoje nepoznali. Před jejich očima není boží bázně. A když budeme pokračovat Římanům 3, verš 23, neboť všichni zřešili a chybí jim boží sláva. To je prostě důsledek jak prvotního hříchu, tak všech těch našich hříchů. Prostě všichni potřebujeme spasit. Všichni potřebují boží spásu. Všichni potřebují vytáhnout z bažiny bahna hříchu. A první věc, kam nás Duch Svatý dovede po tom obratu, je do myčky. Víte, já používám termín moderní, aby se udělal rejha v našem myšlení, aby jsme to prakticky jakoby vzali. Jo. A pak je důležité, aby došlo k ospravedlnění života. Abys mohl žít spravedlivě, musíš být nejdřív ospravedlněn. Já vím, že to opakuju, ale my to někdy přeskakujeme. A pak se divíme, že nám některé věci nejdou, jako když neuděláme plný pokání, plný obrat. A pak se můžeme věcí boží dotýkat, ale ne jsme schopni je opravdu uchopit a pevně držet ve svém životě. A dokud se plně neobrátíme církvi, tak to neudržíme. To jsou zákonitosti, s tím neuděláš ty ani já nic, tak to Bůh řekl, tak je to nastavený, tohle je dobrá zpráva. Ta skvělá zpráva je, že můžeš, to je milost. Jedna z výkladů milosti je možnost, to je možnost od Boha. To je dar. Ty můžeš přijmout milost. Když dojdeme na ospravedlnění, tak se nejdřív musíme vypořádat s naší slabostí. První, co nám automaticky najíždí před Bohem i lidmi, i sami před sebou, je, že se snažíme ospravedlnit. Vypadat dobře. Selžeme, ale snažíme se to před Bohem, sebou i lidmi omlouvit. Nějak, aby jsme, no proč to děláme? Děláme, aby jsme byli respektovaní, přijímaní, uznaní. První, co nám najíždí, a za to se nestyď, to tak je, jsme duch, který má duši, žije v těle, duchovně znovuzrození, tělesné tělo se sklonem k hříchu a duší, která je v neustálý bitvě od rána do večera, když chce následovat Ježíše. A takže přichází i určité tělesné sklony, které ani nevymyslíš, oni tam najedou. Když uděláš chybu, co uděláš? Snažíš se to schovat. To je jako balí dítě, prostě něco rozbije a první, co tak... Dělá, že se nic nestalo. Moje hečka tu není, ale já myslím, že tohle by mi dovolila. Ona, když má malilinkatá, neměla ani rozum, tak Matyášek měl vojáčky, správný kluk vojáčka, jak si naskládal ty vojáčky, já si to pamatuju do dneška. A Hanička byla fakt malinká, ona měla ty plamínky v očích, jo? A ona mě schazovala, jo? Což má tím dovádělo opravdu do ruda. A já jsem jí jenom napomínal a ona byla schopná na mě koukat jako do očí a takhle tou rukou mu to schazovala. Kdybych u toho nebyl, tak tomu nevěřil. No prostě děťátka, no.
A ona si myslela, že když se kouká na oči, že nevidím, že jo? Nebo se různě schová. Je to od dětství prostě tenhle. To tak v nás je prostě. Děláme něco špatně a snažíme se to maskovat, nedělat. A s tím se jako boží lid musíme zcela vypořádat. Přestat schovávat věci. Přestat je maskovat a snažit se ospravedlnit. My samozřejmě v dospělosti a poté, co se staneme křesťany, tohle to samozřejmě rozvineme do duchovního obalu, ale princip zůstává stejný. Akorát se to nějak tváříme jinak, mluvíme prostě a děláme to jako u toho jiný pohyby. Ale já chci tohle rovnou smet se stolu, aby se mohli přijmout boží ospravedlnění. Jak se Bůh dívá na naší snahu být spravedlivý, být ospravedlněný, dojít tím místem nápravy. Nic, prosím vás, neschovávejme církvi. Izajáš 64:5. Jak se Bůh dívá na naší snahu se ospravedlnit. Izajáš 64:5. Všichni jsme jako nečistí a všechny naše spravedlnosti jsou jako poskvrněné roucho. Všichni jsme zvadli jako listí a naše viny nás odnášejí jako vítr. Mně se líbí v karelštině ten překlad. Jako roucho ohyzdne všechny spravedlnosti naše. Tam je to takový jako roucho ohyzdne. Mně se líbí ten roucho ohyzdne. To mě zbavuje všech snah a iluzí. Prostě se snažit být spravedlivý, se snažit ospravedlnit. Protože když se podívám božím pohledem v tu chvíli, když selžu, ta všechna moje snaha, to je prostě na nic. Na nic. Na nic. Nevěnuj svůj čas a energii do činnosti, která nevede k ničemu. Co se týká ospravedlnění. Potřebujeme následovat radu, kterou Ježíš vkódoval v příběhu o marnotratném synu. Pojďme se podívat do Lukáše 15, 17 až 19. Ten syn, je to v moment, kdy syn je mezi prasatama, špinavej, smradlavej, hladovej, v bídě života, v bahně, v důsledcích své viny, svýho hříchu. Když však přišel k sobě, řekl, tolik nádeníků mého otce má hojnost chleba a já umírám hlady. Vstanu, půjdu ke svému otci a řeknu, otče, zřešil jsem proti nebi a před tebou. Nejsem už hoden být nazýván tvým synem, udělej mě jedním ze svých nádeníků. Prostě on to pochopil. Já nebudu hrát divadlo. Já nebudu svalovat, že mě tam v hospodě okradli, když jsem byl trochu opilej a fakt jsem já jsem se snažil, ale oni mě okradli, oni mě zbyli, oni mě. Řekl, otče, já mám vinu před nebem a před tebou. Jak jsem si říkal, že jedna z věcí pohnutek pokání, omluva. Já mám Bohu vždycky, lidem, když proti ním. Bez omluvy nedojde ke smíření. To je další věc pokání. Nejsi plně obrácen, jestli jsi se neomluvil těm, kterým jsi ublížil. A on to, tady je to krásně vystihne, on to i pokračuje dál. Já nejsem hoden být dítětem, být synem, učí mě otrokem. A my v tomhle postoji říkáme, Ježíši si pán. Rozumíte? To znamená bázeň. Další spohnutek toho opravdového pokání. Co já jsem, aby svatý Bůh se mě ujal. Takový zdravý hled, ne sebedestrukční, ale ta bázeň prostě. Já nejsem hoden. Z toho, co jsem v životě dokázal, nejsem hoden být se svatým Bohem. Ale i v tomhle nastavení se k němu obracím a s tou nadějí. A on na nikoho nic neházel, řekl, otče, zřešil jsem proti nebi a před tebou. To je něco, co prostě nestrácí čas s vymlouváním, sebeospravedlňováním nebo sebezatracováním. Prostě, když se něco podělá, vyleje, tak na to nekoukej a říct, no on do mě strčil a já jsem to pak rozlil. Ne. Nebo, tyjo, to je rozlitý. Jo. Ne, prostě jsi to rozlil, tak to uklid. Začni s tím jednat.
Když se něco rozlije, tam opravdu spíš čas tomu škodí, protože to kazí, smrdí a tak dále. Jakmile se něco prostě nepovede v životě, tak s tím rychle, tak se rychle to nápravu, jak jen to jde. Musíme ale vědět, že jsou věci, které nejdou možná vždycky. Bible říká, pokud je na vás, mějte pokoj se všemi lidmi. Když si někomu ublížil, je na něm, jestli ti odpustí, ne na tobě. Ty se mu máš omluvit, ty máš udělat, co můžeš, ale je na něm a na hloubce jeho zranění, jak se zachová. Jestli bude duchovní, tak to bude dobrý pro tebe. Jestli ne, tak máš nepřítele na nějakou dobu svého života. A máš se za koho modlit, žehnat a tak dále. Ale tohle je něco, s čím neváhej. Když jsem selhal, tak jsem selhal. Já jsem selhal, Bože. A znovu říká, zákon vede k zármutku, k pokání a ospravedlnění. Protože v tomhle stavu, takového toho obrácení k ospravedlnění, je několik hráčů, který na nás působí. Zákon nás obrací, Duch Svatý, zákon nás vede k zármutku, Duch Svatý obrací k ospravedlnění a do toho vstupuje ten ďábel. Výmluva. Od prvního hříchu. Adam co řekl? Bože, to já ne, to žena. Co udělala Eva? Holky si řekly, no ty chlapy. Ale co udělala Eva? Bože, to já ne, to had. Takže bratři, sestry, jsme všichni na stejné lodi. Výmluvy se užíváme v hojnosti muži i ženy. Od začátku, od největšího problému, který jde nastal v lidstvu, prvotního hříchu. Jaká byla první reakce jich? Ne říct, Bože, zřešili jsme, ale Bože, to on, nebo to ona. Výmluva je tu odpradávna. A tak tě nemůže překvapit, že i ty se občas načapáš, že se vymlouváš, nebo někdo druhý. Ale nestrácejme čas výmluvou. Sebeospravedlňování. Já jsem minulém se jenom zmínil o tom farizeovi v chrámu a o tom, který se byl v prsa. Víte, když někdo někoho zavraždí a od té doby se bude chovat hezky, bude lidem pomáhat, bude nosit prostě tašky babičkám a bude dávat tisíce měsíčně prostě na hladový a já nevím co všechno, myslíte ho, že ty dobrý skutky ho zbaví viny za tu vraždu? Nezbaví. Koroucho ohyzné jsou všechny naše spravedlnosti. Odplata za hřích je smrt. Víte, my někdy mluvíme o boží lásce a dobrotě tak moc, že málo mluvíme o boží svatosti. Ale v listu Římanům je napsáno, znejte boží laskavost i přísnost. Znejte obě ty věci. Víte, my tu oběť Ježíše potřebujeme a naše napravení nás nezachraňuje. Zachraňuje nás Ježíš od začátku do konce. Od začátku do konce. Nesnaž se své polepšení dát jak argument a nárok, prostě, že Bůh musí něco kvůli tomu. A sebezatracování jídáš, to už vůbec nebudeme řešit, to už jsme řešili. To není naše cesta, to není cesta božího lidu. Prostě. Ale nezapomínejte, že jídáš byl jeden z těch, který uzdravoval, vymítal démony, který Ježíš vysílal. Takže myslet si, že ale já jsem naplněn duchem, já se tohle pokušení nemůže už stát, jako protože boží moc ve mně a skrze mě působí. To i skrz Jidáše. Každý den důvod být pokorný před Bohem. Tak, a teďkon poslední část. Já jsem se fakt snažil, ale ještě chviličku. Jak ospravedlnění dojít? Židům 4, 13 a 16. Není stvoření, které by před ním bylo skryté, ale všechno je nahé a obnažené před očima jeho. Jemuž musíme sloužit účet. Poněvadž tedy máme velikého nejvyššího kněze, který prošel nebesa, Ježíše, Božího syna, držme se toho vyznání. Nemáme totiž nejvyššího kněze neschopného cítit s našimi slabostmi, ale takového, který byl ve všem pokoušen podobně jako my, avšak zůstal bez hříchu. Přistupme tedy se smělou důvěrou k trůnu milosti, abychom dosáhli milosrdenství a nalezli milost přijetí včasné pomoci. Takže když se obrátím k Bohu, já už se nebojím obrátit k Bohu, protože se obrácím k dobru, protože se obracím k někomu, který je se mnou soucitný. To je napsáno, že nemáme nejvyššího kněze neschopného cítit s našimi slabostmi. Ten, kdo je na naší straně v nebi, soucítí s tebou. Když stojíš v té myčce, ještě se nespustila voda, stojíš tam špinavej, ale obrácený k Bohu, tak Bible říká, že máš se obrátit a stát před ním s důvěrou. Víte, i tam musí dojít určitému psychickému prožitku, který nastartuje tu sprchu, že se postavíš s důvěrou, že on s tebou soucítí, že tě miluje, že tě miluje. A to je napsáno, že máme se vstáhnout, aby jsme dosáhli milosrdenství a nalezli milost. To je moc důležitá věc. Protože někdo říká, v nebi je přeci už všechno odpuštěno. Tak už nepotřebuju nic. Ale Bible říká, buďte smělí ve víře, abyste dosáhli milosrdenství a nalezli v tom milost od Boha, včetně ospravedlnění. To, o čem se tady mluví, nám pomáhá kniha Ester pochopit. V Ester, já to vezmu jenom do toho bodu, o kterém chci mluvit, prostě Ester je o dívce, do které se zamiloval král Perzie. Já to vezmu jednodušeně. Jeden podrazák rodem královského rodu Amálekovců, který přežil genocidu ze strany Izraele, to je zajímavý sledovat, po určitých letech povstal jako ten, který chtěl vyvolat genocidu Izraele. To podvedl krále, řekl mu, že tam je lid, který si zaslouží být vyhlazen. Já to říkám všechno zjednutuji, přečtěte si knihu Ester. A teď se to provalí, Ester už v tu chvíli je královnou a její příbuzný za ní přijde a řekne Ester, ty půjdeš před krále, ty jsi poslední šance před touhle genocidou. Ty jsi poslední. Který nás může zachránit. Aby král to zastavil. To v tom můžete vidět i obraz církve. Ve skutečnosti církve bychom už to poslední pro mnoho lidí, kteří jsou tady, aby nebyli ztraceni na věky. A když jí to řekne, tak Ester s ním mluví o realitě, která je v přítomnosti krále. Pojďme do Ester 4. kapitoly 11. verš. A ona mu vysvětluje, všichni královi otroci a lid královských provincií vědí, že o jakémkoliv muži nebo ženě, kteří přijdou ke králi do vnitřního nádvoří, aniž budou zavoláni, platí jediné nařízení, aby je usmrtili. Jen když k ním král stáhne zlaté žezlo, zůstanou naživu. Já jsem už 30 dnů nebyla zavolaná, abych přišla ke králi. Ta holka, já nevím, kolik jí bylo, ale v tenhle čas ještě nebyla já si troufnu říct, do 20 let. A ona viděla jednu věc, jestli já do toho jdu, tak z toho lidského úhlu pohledu já jdu na smrt. To jsou dané věci. Ať muž nebo žena, která tam vstoupí a nebude zavolaná, zemře. A pojďme do Ester 5. kapitoly 1 až 3. Oni se pak domluví, že se budou 3 dny postit, všichni, kteří jsou v nějakém kontextu. A stalo se 3. dne, že se Ester oblékla do královského roucha a postavila se do vnitřního nádvoří královského domu naproti královskému domu. Král seděl na svém královském trůnu v královském domě naproti vchodu do domu. A stalo se, jakmile král uviděl královnu Ester, stojící na nádvoří,
že získala v jeho očích milost. Král vztáhl k Estere zlaté žezlo, které držel v ruce. Ester přistoupila a dotkla se hlavice žezla. Tu se jí král zeptal, co je s tebou, královno Estero? Jaká je tvá žádost? Až do poloviny království bude ti to dáno. Dane, prosím tě, můžeš? Jo. Představte si, že to je zlatý. Teď je Dan králem. Ta holka, královna, úžasná. Do dneška Izrael slaví, že jo, svátky, teď nevím, jak se jmenujou. Purim. No. Tak ona se postavila na místo smrti. Ona tam vešla, nikdo ji nepozval, ona se oblíkla, vešla a teď tam čekala na tu smrt. A nebo na pohnutí krále. Má mě rád? Nemá mě rád. Ona se tam akorát trhat, jako, protože to rozhodlo o jejím životě a smrti. Tam je napsáno, že král byl vnitřně pohnut a vztáhl k ní to žezlo. A jenom ten, kdo se dotkl v tu chvíli toho žezla, tak měl milost. Nejenom, že přežil, ale král mu dal ten prostor. Děkuju. A v Židům je napsáno, přistupme tedy se smělou důvěrou k trůnu milosti, abychom dosáhli milosrdenství a nalezli milost přijetí pomoci včasnice. Aby jsme dosáhli k té nastavené, k tomu nastavenému žezlu krále věku. Církvi tohle, jeden Žid to řekl, když prožil zázrak od Ježíše. On řekl těm, kteří tomu nevěřili, a říká, tak si teda byl uzdravený, už po několikátý. A on říká, už byl z toho unavený, že se ho pořád ptají, kdo tě teda uzdravil, protože on byl od narození slepej, mám pocit. A on tam začne říkat, teď přeci víme, že Bůh hříšníků neslyší, ale kdo by Boha ctil a vůli jeho činil, toho slyší. A on říká, ty nás ještě budeš učit, jo? Nás farizeje, nás tady máme teologické vzdělání a ty tady nějaký slepý, který nepřečetl jediný písmenko z Bible, nás budeš poučovat. Aspoň, že poslouchal, když se ta Bible říkala. Možná neviděl, ale poslouchal dobře. Prostě je moment, který my křesťani často podceňujeme, protože to bereme prostě automaticky. My už máme milost, my už máme všechno. Ale podle listu Židům, abyste dosáhli milosrdenství a nalezli milost přijetí včasné pomoci. Je tu nějaký proces země, která ty věci nebe, který jsou hotový, vlastně zprostředkovává a to, co je nám tady napsáno, že náš král, náš milující Bůh, Jakub, každý dobrý a dokonalý dar přichází od Otce světel, u něhož není žádná proměna ani s tím posun. Ta berla jeho moci, božské moci a moudrosti je vůči církvi, která se k němu obrátí celým srdcem, vztažená. A my jsme vyzváni, aby v tenhle rituál, který v nebi je podobně, jako to zažila ta Ester, mohl proběhnout našemu užitku. Ten král má tu berlu. Náš král Ježíš je vůči pokorným, tam je ta podmínka, pokorným lidem vztažený. A na nás, Dane, prosím ještě rychle. To je hotový v nebe, ta stažená, to, ta berla. Ale my máme skrze naději a víru boží v našem srdci se vztáhnout k boží dobrotě. K projevu božího milosrdenství. To, že je to vztažení, ještě neznamená, že se toho dotýkáš. Musíš tomu uvěřit. Musíš to přijmout, tu boží dobrotu. Musíš důvěřovat. Jeden z výkladů slova víra je důvěra. Musíš důvěřovat. On tě miluje, on nám to říká celou Bibli. Milováním děkuji, milováním věčným tě miluji, proto se nad tebou smilovávám. Proto je tam to hlavní téma je láska. Ty, já když byl v Koreji, tak mě tam pomáhal jeden kazatel, vozil mě po modlitebních horách a přivezl mě i do svého teologického semináře, prostě budova, teologie, vysoká škola a mě tam přivedli. Všichni byli šikmo oký, menší než já a to už je co říct. A já byl jedinej bílej, on mě vzal do jídelny a já jsem nevěděl, co činím. Najednou profesoři si sedli ke mně a všichni žáci. To byly desítky lidí kolem mě.
Protože viděli, no, já jsem si připadal jako opička, že jako, jo, prostě bílej.
A teď nějaký ten profesor mi položil otázku, po kterém stichla celá jídelna. Co je největší téma Bible?
Já se ohrosil. Já Honza, prostě z Díšček, sedím na teologickém semináři v jídelně, všichni profesoři kolem mě, žáci, a teď mě... Já bych utek v tu chvíli, tak to jsou takový ty chvilky, říkám, pomoc, víte, taková ta nejrychlejší modlitba, kterou já jsem schopil, pomoc, jako co mám tady říct, jako, se svojí lámanou angličtinou. Si připadal vždycky jak Vinetu, tam, vždycky, když jsem odpověděl lámanou angličtinou. Tak se do něj koukal. Já jsem říkal, no, tak pane, pomoc. Tak mi pomohl, jako vždycky, díky, pane. Já jsem říkal, největší téma Bible je láska. Byste viděli ty jejich zklamání. To se dalo krájet. Jako, oni čekali nějakou mystiku, já jsem řekl láska. A pak jsem začal kázat. Že tahle pohnutka, vlastně to je ta stažená berla. A to jsem si je získal. To jsem, musím říct, díky pane. Se svojí lámanou angličtinou nikdo nedutal. A víte, to jsou takový ty chvíle, kdy přestanete mluvit, říkal se, říkáte si, to bylo fakt dobrý. Protože jste věděli, že vás Bůh tom nenechal, že to byl dar ducha, prostě. A to je to, co vám chci říct v té myčce. Ale i v té odvaze se zcela oddat Bohu v tom obrácení. Jsi milovaný. Jsme milovaní. Ten král, ten... To, co mění osudově náš život, ta stažená berla prostě, jak tý Ester, ta už je stažená a ty se vstání svojí vírou, když už jsi se obrátil k ospravedlnění života, o kterém budu mluvit příště. Ale já chci církev, aby jsme dneska, vidíte, to jsou tak hluboký věci. Můj úkol je budovat církev pro boj víry. Musím to rozkouskovat. Ale tady zůstaneme dneska. Ospravedlnění života není důsledek naší snahy, ale projevem Boží milosti, která je nám dosažitelná díky Božímu milosrdenství, když se k němu s Boží nadějí a vírou v našem srdci vstáhneme. Amen. Haleluja. Pane Bože, já ti děkuju, že náš obrat k tobě je obrat k ospravedlnění života. Díky, že to na nás čeká z nebe, že nás ospravedlňuješ ty a my si to nezasloužíme a nemusíme svůj čas a energii plýtvat nějakou lidskou snahou se ti líbit. Ty chceš, aby jsme ti důvěřovali, aby jsme ti věřili a to se ti líbí. Tak tě prosím, pane, aby jsme s touhle nadějí se k tobě obraceli, že jsi a že odplácíš těm, kteří tě usilovně a plně hledají. My ti děkujeme, Ježíši, že jsi ten, který nás ospravedlňuje. Dávej nám porozumět těmhle tajemství nebe. Amen. Amen.